basango na vewa
mpoko ila muna bae banso bo zili baku ya kolanda sango lukota ya lingala na vewa The Voice of America Wuta Washington Nanita Talani na Edi Isango Secrétaire d'État ya mambi ya Bokolongo nope ya misala ya Bomoto ya États-Unis Alex Azar akokoma mikolo mikoya na Kinshasa eyebisi département d'État ya États-Unis Monamboka Azar akosolo na président Félix Tshisekedi pe na bakambi ya Bokolongo ya Congo démocratique mpo etali lolenge mboka mibale ekoki kosala elongo pona kolongola bana ya Congo na pasi na Ebola
Alex Azer nde a sololi mingi mpenza na ministre ya santé ya sika eteni longondo na mokambi ya bitumba ya Ebola dokotolo Jean-Jacques Muyembe. Masolo mango makozala mpona ndenge Amerika ekopesa lisusu maboko na makasi ya bana na Congo mpe ya molongo mpona kosilisa Ebola kolanda liyebisi. Tokundola ete États-Unis epesa kamisolo mpe lisungi mingi koleka na Congo démocratique mpona bokolongono ya nzela ya CDC mpe USAID. Banda sanza ya mwambi ya 2018, USAID esunga kina kuleka dolar milioni inkama nanda mpo na Ebola. Yango e bakisami na kuleka dolar nkama misato mi pesa maki mpo na soin de santé primaire ya bana ya RDC.
Ndako kama mibale na ndambo nde muzika ki na moto mopela ki lobi leki na kartye Nyamugo na komune ya Kadutu e lobi bakambi ya Engumba ya Bukavu.
Mokambi ya komune ya Kaduku a lobi ete mabota kama misato na tukuli buwande bazangi bisika ya kulala. Kasintina ya moyo yango e yebani nanite, ya moto yango e yebani nanite. Moto mosusu ya lulenge wana muziki saki ndako ebele ya na sanza ya moto bana quartier Zaïre.
Nzoto ya Nkondo Robert Mugabe Mokonzi ya Kala ya Ekolo Zimbabwe e komi lelo na Harare Engumba Mokonzi ya Mboka na ye.
Robert Mugabe akufa ki omokolo ya mitano moleki na mibu tuku libwa na mitano na l'hôpital omoko na Singapour. Alongwa ki na Bokonzi na 2018 nsima ya mibu tuku bisato ya Bokambi Zimbabwe. Ezalaki nsima ya mwa mobulu momemaki na kudeta ya mampingampe mazongisa ki Bokonzi na basivil pe basala ki mapona ami Maye Emerson Nangangwa vice président Oyo Mugabe alongolaki alongaki
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga
Mokambi ya basima mindoki ngumino Semarure Ngure a kufi na bitumba ya Mai Mai na wo plateau ya likolo ya Fizi na Sud Kivu. Sango yango ewuti na boko na mapinga ya FARDC kasi epesami na radio Maendeleo. VOA Lingala ebengaki mopanzi sango ya radio Maendeleo Etienne Mulindwa oyo asololaki na baye ya mapinga ya FARDC.
Bon, bah, ce solitaire est dans le secteur opérationnel, il y a Sokola 2 sud Kivu, à côté, il y a Ouzéba Fizi, bah, le bâti que Pézali, numéro 1, ou à groupe armé, Ngumino, au Yopérakana, au plateau Fizi, à Koufi, na Boutou, il y a dimanche passé, on a affrontement, Kati, à groupe armé, et Yopéraka, P, côté Fizi, Kati, bah, ce solitaire est le bâti que, quand on était à FARDC, on était sur le FARDC, et j'allais côté, on a les autres, ça, là-bas, opérationnel, que si ils ont impliqué la mort d'Angoumine Oyo, c'est ma Hurunguré. Dans le but que les allées de l'affrontement, groupe armé Ngoumine, on a groupe armé Moussoussou, groupe armé intercommunautaire, on a côté Oyo pour autodéfense, que si les FARDC le mec qu'ils ont impliqué, que les allées qui jouent l'affrontement, que si au groupe armé Nidale.
Bapanti Sango, il y a territoire, il y a Benin, Batelemissi, Misala Bango, Pona Kopalema, Popalela, Bopunzi, il y a Radio du Peuple, na Oisha. Sango na Erikas Mwisi tokolanda yangu na mwa ntango tolubi ba pandi sango ya Beni na Oisha ba telemisi mosala na bango po na kobo ya bopunzi ya radio du peuple
ba pandi sango nionsu ya territoire ya Beni ba pameli bopunzami ya radio du peuple Oisha na bangu na basimba maduki ba eba ebanite Josue Bachizi Kalalizi Azali mokambi wa bango
ba pandi sango banso pe ba kambi banso ya ba ndaka Pansango, toba radio territoire la Beni bazwaki mokano ya koyeba ko sala lelo mokamusa misato omya zomi na moko sanza aliba mobutu zaina yango
suka na sango na biso yango yo tukutani na Facebook na site internet na biso ezalaki na Nanit Talani na Edi Isango